burada cinayet terkibi var ve ona göre araştırma gelir. Bunu biz fikirleştik ki, bu cinayet işinin müddəti uzaq baş olar. 9 ay da o cinayet işinin müddəti. 9 aydan sonra biz yenə də malımızı götürə bilərik də.
Sahibkar Ədalət Abbasov biznes şərki ilə 2012-ci ilin əvvəlində üzləşdiyi problemi 2013-cü ildə də həll edə bilməyib. O, 2013-cü ilin yanvarında Türkiyədən gətirdiyi 5 maşın plastik boruya 2 ildir ki, sahib dura bilmir. Bu barədə bir neçə dəfə reportajlarımız olub. Sahibkar 6 ay gömrük komitəsi və müxtəlif dövlət qurumlarının etdiyi çoxsaylı müraciətlərdən, getgənlərdən nəticə çıxmadığını görüb məhkəməyə müraciət edib. Problemin məhkəmə yolu ilə həll olunacağına ümid edib, amma məhkəmədən də bir nəticə hasil olmayıb. Gömrük komitəsində boruların qiymətinin sənədlərdə bilərəkdən ucuz göstərildiyi bildirilib. İş əvvəlcə Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində araşdırılıb, sonra Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsinə verilib.
Onlar dedilər ki, bu 1.5 dəfə ucuz dedilər, göstərilib. Onlar ekspertə müraciət elədilər. Ekspert biraz artıq qiymət çıxartdı orada. Həmin artıq qiymətlə mən razılaşdım onlarla. Dedim ki, mən həmin artıq qiymətlə də ödəməyə hazıram. İstənilən qiyməti desəz, mən onu ödəyəcəm. Onsa da mənim həmin məbləğ, ödədiyim məbləği mən təzədən büdcədən istəyirəm. Sadəcə olaraq məndən o pulu bunlar sənədsiz istəyirdilər də, rüşvət şəklində istəyirdilər. Mən o vermədim deyə bu vəziyyətə qaldım.
Nə qədər təxminən istəyirdilər?
O vaxt istəyirdilər 15.600 manat istəyirdi bir maşına. 5 maşına o qədər summa istəyirdim. Mən ödədiyim məbləğə onlar mənə çek vermirdilər. Bunu rüşvət kimi götürürdülər özlərinə. Bu rüşvət kimi götürdükləri üçün də mən onu vergidə əvəzləşdirə bilmirdim. Bu mənə problem yaradırdı. Mən ona görə onunla imtina elədim.
Ədalət Abbasov deyir ki, qarşı tərəfin istədiyi ödəniş rəsmi sənədlərdə öz əksini tapacağı halda həmin məbləği ödəməyə razıdır. Sahibkarın dediyinə görə vergiyə hesabat verən zaman ödənilən artıq pulu geri götürmək mümkün olduğundan o bu məsələdə narahat deyil. Bu razılaşma baş vermədiyindən sahibkara məxsus 5 maşın plastik boru 2 ildir xırdalanda, açıq havada, mühafizə olunmayan bir ərazidə saxlanmaqdadır. Ədalət Abbasov üzləşdikləri problemləri bu sahənin sarı alınması ilə izah edir. Bu yolla onları həmin sahədən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Gömrük Komitəsindən isə hər dəfə işin araşdırıldığı yekunda məlumat veriləcəyi bildirilir. Ədalət Abbasov bu işlə bağlı araşdırma aparılmasına da inanmır. Deyir, 2 il ərzində mal sahibi kimi onu bir dəfə də olsun istintaqa çağırmadıqları kimi heç plastik boruların saxlandığı yerə də baxış keçirilməyib. Araş tip şirkətinin sahibi Cavid Əsədov isə digər həmkarlarından fərqli olaraq 2013-cü ildə hər hansı problemlərlə üzləşmədiklərini deyir, əksinə ili uğurla başa vurduqlarını bildirir.
13-cü il doğrudan da çox uğurlu il idi və biz hər il kimi bu ildə çox uğurla ticarətimizi davam elədik. Biz tibb avadanlığın satışı ilə məşğuluq və bu illəri də siz özünüz yəqin şahidi oldunuz. Nə qədər tibb müəssisələri açıq oldu, ölkə başçısı iştirak elədi, maliyyələşdirildi, təmir olundu, yenidən tikildi, avadanlıqla təchiz olundu, həkimlər öyrədildi, yeni kadrlar cəlb olundu.
Çatışmazlıqlara gəlincə Cavid Əsədov bunsuz həyatı mənasız sayır.
Çatışmazlıq həyat maraqsızdır.
Yəni doğrusunu deyim. Çatışmazlıq olmayanda onda yəni rəhbərliyin fəaliyyəti əhəmiyyətsizdir. Çatışmazlıqlar həmişə var işimizdə, yəni bu da işi daha da maraqlı eləməyə başlayır. Doğrusu belə ciddi oturub belə baxılası belə bir məsələlər yoxdur, səmimi deyim də. Yəni havalar belə isti keçsə daha yaxşı olar. Başqa belə ciddi problem yoxdur səmimi.
Sahibkarlığa kömək milli fondu isə ölkədə sahibkarlıq mühitini müsbət dəyərləndirir. Fondun internet səhifəsində ilə bu musiqi fonunda görülən işlər, açılan yeni müəssisələr haqqında məlumatlar verilir. Bildirilir ki, 40 soyuducu, 24 taxıl anbarı, 38 quşçuluq müəssisəsi, 16 heyvandarlıq kompleksi, 7 süd emalı müəssisəsi, 12 konserv, 25 çörək zavodu açılıb. Bundan başqa 71 hektar istilixana yaradılıb. Fondun məlumatına görə 2013-cü ilin 9 ay ərzində sahibkarlara 0% ilə 245 milyon 198 min manat güzəşli kredit verilib. Həmin kredit hesabına sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, xidmət sahələrinin inkişafı ilə bağlı 3527 layihə maliyyələşdirilib. Bunun da nəticəsində 10168 iş yeri açılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Boks, cüdo, şahmat. Bu idman növləri Azərbaycan idmançıları üçün 2013-cü ildə uğurlu oldu. Kəbran Dilavərli ilin idman yekunlarından danışacaq.
Boks, judo, şahmat. 2013-cü il Azərbaycan idmanı üçün bu növlər üzrə yadda qalan oldu. Judoda Azərbaycanın ilk dəfə dünya çempionu oldu. Bu, ölkənin judo tarixində ilk hadisə idi. Boksda da iki boksçu dünya çempionu adını qazandı. Sentyabrda Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçirilən judo üzrə dünya çempionatında 100 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycan təmsilçisi İlxan Məmmədov qızıl medal qazandı. Finalda İlxan Məmmədov 2012-ci il London Yay Olimpiyonlarının birinci mükafatçısı Hengrola üz-üzə gəldi. Görüşün əvvəli onun üçün uğursuz başladı. Hətta hakim ona qeyri-fəal mübarizə apardığı üçün xəbərdarlıq elədi. Bundan sonra fəallaşan İlxan Məmmədov rəqibinə Lazarefəni tətbiq etdi. Hesabda irəli çıxdı və bu üstünlüyünü sona dək əldən vermədi. İlk dəfə həm özü dünya çempionu oldu, həm də Azərbaycan judo tarixinə ilk dünya çempionu kimi düşdü.
Gold medalist and world judo champion in white for Azerbaijan, İlkan Mamadov.
Oktyabr ayında Qazaxstan Almatı şəhərində keçirilən boks üzrə dünya çempionatında Azərbaycan boksçuları Cavid Çələbi və Məhəmməd Rəsul Məcidov birinci oldu. 56 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Çələbiyev finalda Rusiya idmançısı Vladimir Nikitinə qalib gəldi. Dünya çempionatında debüt edən Cavid bununla da Azərbaycan boks tarixinə düşdü. Bu çempionatdan qayıdandan sonra jurnalistlərə dünya çempionu olacağına inandığını deyirdi.
İlk dəfə idi dünya çempionatına gedirdim. Bu haradasa biraz mənim üçün çətin olsa da şükürlər olsun dünya çempionatına güclü məşqlər sayəsində güclü hazırlaşaraq gelmişdi bu dünya çempionatına. Özümə inanırdım ki, dünya çempionu ola bilərəm. Ən azından ona görə ki, bizim məşqçilərimiz bizə güclü məşqlər keçmişdilər.
91 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Məhəmməd Rəsul Məcidovsa 50-ci görüşünü nokautla başa vurdu. O, ilk 2 raundda 27-30 hesabı ilə uduzdu. Sonuncu hissədə hücum taktikasını seçib qalib oldu. Məhəmməd Rəsul Məcidov çempionatda onun üçün ən çox yadda qalan 3-cü raundun olduğunu deyir.
Təəssüratlar çox gözəldir. Mən Azərbaycan üçün belə yüksək mükafat qazanmağıma çox şadam. Mən buna görə çox çalışdım. Rəqibim üçün məndən müdafiə olunmaq çox çətin idi. İlk iki zərbə alınmadı, ancaq üçüncü raundda özümü topladım, yaxşı nəticə oldu.
Noyabr ayı Azərbaycan kişilərdən ibarət şahmat komandası üçün də uğurlu oldu. Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən komandalar arası Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları ümumi hesabda 14 xal topladı. Tarixində ikinci dəfə komandalar arası Avropa çempionu oldu. 2009-cu ildə də Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionu olmuşdu. Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə komandanın üzvü Şəhrər Məmmədiyarov demişdi ki, indi onlar üçün qarşıda iki hədəf. 2016-cı il şahmat olimpiyadası və 2015-ci ildə keçiriləcək dünya kuboku yarışları var.
Son 6 ildə biz 4 Avropa çempionatını oynamışıq və 4 Avropa çempionatının 4-ündə də medal qazanmışıq. Heç bir Avropa ölkəsində bir nəticə göstərə bilmir və 2 dəfə Avropa çempionu olub Azərbaycan milli komandası. Əsas qarşıda bizim duran məqsəd əlbəttə ki 2016-cı ildə Şahmat Olimpiyadası və 2015-ci ildə Dünya Kuboku Azərbaycanın adı həmişə bizim üçün birinci olur və şahmatçılar üçün çalışırıq ki, getdiyimiz yarışlarda sübut edək ki, Azərbaycan bir nömrədir. Fikirləşim bizdə pis alınmır və gələcəkdə çalışacağız ki, daha yaxşı olsun.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Vüqar Həşimovsuz Azərbaycan şahmatçılarının Avropa çempionu olacağını heç kim gözləmirdi.
Zaman göstərdi ki, bizim artıq yığmada lider anlayışı yox. Yəni, yığma özləri bir komanda şəklində döyüşə bilir. Təbii ki, burada Aleksandr Xalifmanın da həm kapitan, həm baş məşqçi vəzifəsini icra edir. Onun əməyi də tanınmazdı. Şahmatçılarının hansı taxtada əyləşməsini doğru tapdı. Uğurlu taktika nəticəsində yığmamız Avropa çempionu oldu. Hətta Avropa çempionu olduqdan sonra dünya çempionatına yollanan heyətdə kəndlər yer almasına baxmayaraq uğurlu nəticələrimiz oldu. Ermənistan kimi bir yığmaya Şəhriyarsız, Teymursuz, Vüqarsız uduzmadıq. Üstəlik Hollandiyanı da məğlub etdi. 2013-cü il Teymur üçün karyerasının bəlkə də ən pis dili oldu. Həm iddiatlar turnirində bərbat çıxış elədi, həm təxminən 70-80 xal itirdi reytingdə.
Azərbaycan şahmat üzrə qadınlardan ibarət yığma komandasının baş məşqçisi Fikrət Sidevsadə isə şahmatdakı uğursuzlar haqqında bunlar danışır.
Bizim qadın komandamız kişi komandasını bərabər ola bilmir, ona görə çalışmalıyıq hələ. Uğursuzluqlar bu il biraz Teymur Rəcəbov öz imkanlarından aşağı iştirak edir, bizi məyus edir. Ümid edirik ki, gələn il yenə də bərpa olunacaq, dünyadakı öz mövqeyini geri qaytara biləcək. Yeni yetmə şahmatçılardan milli komandaya səviyyəsinə qalxan həm qızlar, həm oğlanlardan yeni oyunçuları görmək istəyərik. O baxımdan hələlik o qədər də irəliləyiş yoxdur.
2013-cü il idmanda uğurlar kimi uğursuzluqlarla da yadda qaldı. İdman şərhçisi Sərxan Musayev həmin hadisələri belə sıralayır.
Həm dünya çempionatında, həm də Avropa çempionatında çox zəif çıxış elədi güləşçilərimiz. Daha çox yadda qaldı Elnur Məmmədlinin karyerasını gözləmədən başa vurması. Bu bir qədər sürpriz oldu ki, yəni gənc yaşda idmançı niyə görə karyerasını dedi. Düz özə deyil, əsaslandırdılar, amma imkanlıq nümayiş etdir, davam eləmək olar. Bir də ki, voleybol yığmamızın Avropa çempionatında fiyaskosu, hansı ki, Belarus kimi komandaya belə uduzmağımız çox böyük faciə idi.
İdman ictimaiyyəti üçün 2013-cü ildə yadda qalan hadisələrdən biri də futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının çıxışı oldu. Azərbaycan yığması tarixində ilk dəfə olaraq 9 xal yığdı və seçmə mərhələ yarışlarında qrupda ilk dəfə olaraq 3 dəfə məğlub oldu. İlk dəfə olaraq yığma qrupda 4-cü oldu. Dekabrın 18-də isə AFFA yığmanın baş məşqçisi Bert Fox'la olan müqaviləni 2 il müddətinə uzatdı. Fox'un ağlasılmaz məbləğdə müvacib olacağı ilə bağlı söz-söhbətlər də yenidən dolaşmağa başladı. AFFA bu dəfə də Fox'a veriləcək maaşın məbləğini açıqlamadı. Federasiya mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu.
Kimin əmək haqqısını nə qədər almağın, bunun da açıqlaması qeyri-etik bir məsələdir. Qeyri-etik səslənər ki, hansısa kiməsə əmək haqqısı və kiməsə millinin üzvlərinə verilən mükafat barədə bu günə qədər biz heç bir vaxt mətbuatda açıqlama verməmişik. Bu artıq assosiasiyanın səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
2013-cü ildə idmanda yenilik də oldu. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq triatlon federasiyası yaradıldı. Bu federasiya üzgüçülük, velosped və qaçış idman növləri daxildir.
2013-cü ildə insan haqlarının dairəsi daraldı. Bunu insan haqları müdafiəçiləri deyir. Prezident yenə əhv fərmanları verir, ancaq jurnalistlər, ictimai fəallar hələ də tutulmaqdadır. QT-lərin fəallığını daraldan qanunvericilik də qəbul olundu. İnsan haqları 2013-cü ildə Arifə Kazımovanın reportajı.
2013-cü il Azərbaycanda insan hüquqlarının daha da məhdudlaşdırıldığı dönəm kimi yadda qaldı. Bu fikirdə olan hüquq müdafiəçiləri və tənqidçilər diqqəti ilin əvvəlindən vətəndaş cəmiyyətinə baskılara, prezident seçkiləri öncəsi təzyiqlərin daha da artdığına yönəldirlər. 2013-cü ilin ilk aylarında ondan çox siyasi fəal həbsə atıldı. Nidaçı gənclər ölkədə ixtişaşlara səsləməkdə, qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olundu. İsmayıllı etirazlarına görə saxlananların məhkəməsi davam edir. Həmin hadisələrə görə saxlanan Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun həbsi beynəlxalq ictimaiyyətin hüquq müdafiə qurumlarının qınağına tuş gəldi. Dekabrın 16-sında Seçkilərin Monitoring və Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin həbsi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları tərəfindən pisləndi. O, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham olunsa da, bu həbs Məmmədlinin ictimai fəaliyyəti ilə əlaqələndirildi. Amnesty International təşkilatı Anar Məmmədlini vicdan məhbusu elan etdi. Dekabrın 17-sində parlament QHT-lər və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklikləri qəbul edib, imzalanmaq üçün prezidentə göndərdi. Bu dəyişikliklər ölkədə ifadə və birləşmə azadlığının daha da məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Ədliyyə Nazirliyinin QHT-yə verdiyi qeydiyyat sertifikatına 90 günlük limit qoyulur. Məhkəmələrə yerli və xarici QHT-lərin fəaliyyətini bir illiyə qadağan etmək hüququ verilir. Qeydiyyat sənədlərinə tələb olunan dəyişiklikləri etməyənlərə cərimələr tətbiq olunur və s. 2013-cü ildə difamasiyaya görə cəzanın internetə aid edilməsi, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirildi. Bundan sonra bir bankçisi internetdə həmin bankı tənqid etdiyinə görə məhkəməyə verildi. Jurnalist Natiq Adilova Facebook fəaliyyətinə görə xəbərdarlıq olundu. 2013-cü il daha bir neçə jurnalistə həbs cəzası kəsilməsi ilə də yadda qaldı. Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov 5 il azadlıqdan məhrum edildi. Daha bir jurnalist Pərviz Həşimli MTN-in istintaq təcridxanasında saxlanır. Azad Xəbər Org saytının baş redaktoru Nicat Əliyevə isə 10 il cəza verilib. Hüquq müdafiəçiləri hazırda ölkədə 143 siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. 2 il öncə milli fəaliyyət planı qəbul olunsa da, tənqidçilər bu planın əksər müddəalarının kağız üzərində qaldığını düşünür. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyə Tassanova bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunun əksini iddia edir. Həmin plan çərçivəsində qəbul edilən sənədlərdən, mövcud qanunlara dəyişikliklərdən danışırdı. Ancaq Hüquqi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova bu sənədlərin də insan haqlarına töhfə vermədiyini, əksər dəyişikliklərin məhdudlaşdırıcı xarakter daşıdı.
Əgər qabaq qeyri-hökumət təşkilatında könüllü əcnəblər işləyirdilərsə, vətən haqqında qanunda o bir üzə vermədi, amma miqrasiya haqqında qanunda, yeni miqrasiya haqqında qanunda o öz əksini tapdı və Əcnəblər könüllər könüllü qismində işləyə bilməzlər. Qeyri hükümət təşkilatlar könüllülər qismində əcnəbləri cəlb edirdi və onların içində onlara bir növ köməkliyə edirdi və bundan da məhrum edildi.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rövşən Rızayev ölkədə insan hüquqlarının durumuna dair tənqidləri bölüşmür. Onun üçün daha vacib bir problemin ərazi bütövlüyü ilə bağlı olduğunu deyir.
Beynəlxalq təşkilatların çox yaxşı olardı ki, yüz minlərlə pozulmuş haqların bugünkü günün durumunu dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar, sonra da ayrı-ayrı məsələlərə baxsınlar. Əgərləri bu boyda problemi görmüyüb, hər hansısa bir problemi, biz bildiyimiz problemləri açıb, ağartmaq, abartmaq eləmək, bunlar məsəl üçün, bu mənim yapardığım işdən üst-üstə gəlib.
Tovuz rayonu Vahidli kəndinin sakini Tofiq Həsənov mülkiyyət hüququnun pozulmasından şikayətçidir. Oğlu Məhəbbət Həsənov deyir ki, 1999-cu ildə onlara verilmiş torpaq sahəsi Tovuzçay su anbarının tikintisi də əlaqədar Subasar hissəyə düşərək tamamilə su altında qalır. Bu barədə Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin sənədi də var. Ancaq ailə təxminən 1 hektarlıq torpağı üçün kompensasiya ala bilmir.
Bizdə yuxarıda olanlar alıbdır. Bizim torpağımız lap suyun içindədir. Bizdən yuxarıda, çox yuxarıda olanlar, məsələn, 1000 metr yuxarıda olanlar alıb, biz lap dəryasal lap dibindəyik, onu vermiş. Ya siz Ermənistanın sərhəd olduğunuz üçün müvəqqəti istifadə edirsiniz, ya bu çox məntiqsiz bir davadır. Siz Ermənistanın sərhəddə olduğunuz üçün torpaqdan müvəqqəti istifadə edirsiniz. Məhkəməyə vermək fikrimiz var, məhkəmə də olsa həmən şeydə burada sifarişdədir, başqa bir şey yox.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Mujineks bir müddət əvvəl Azalıq Radiosuna müsahibəsində ötən ili insan haqları baxımından belə xarakterizə edirdi.
I think the primary change is the extension of defamation to online expression.
Məncə əsas dəyişiklik diffamasiyanın onlayn ifadəyə də aid edilməsi və həmin müddəadan yararlanaraq tətbiq olunan ilk cinayət təqibdir. ATƏ təmsilçisi Dünya Miyatoviç ilə birlikdə həmin dəyişikliyi pisləmişik. Digər dəyişiklik təbii ki, prezident seçkisidir. Şəxsən özüm seçkini müşahidə etmişəm, ona görə də buna şərh verə bilmərəm. Mən seçkidən öncə baş verənləri sənədləşdirib təhlil edirdim. Xüsusilə söz azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində repressiv tədbirlərin artdığının şahidi olduq. İrəliyə doğru kiçik bir addım yürüyüşlərin keçilə biləcəyi yerlərin siyasının dərc olunması idi. Mən bundan artığını ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin olunmasını görmək istərdim.
Komissar hakimiyyəti diffamasiyaya görə cəzanı ləğv etməyə, Bakının mərkəzində vaxtaşırı etirazlara icazə verməyə, inandırıcı görünməyən ittihamlarla həbsdə yatan məhbusları, blogerləri, müxalifətçiləri azadlığa buraxmağa çağırırdı. Onun fikrincə, irəliyə konkret addımlar atmaq lazımdır. Ancaq bu halda Azərbaycanın Avropa Şurasında gələn ilki sədirliyi uğurlu ola bilər. Əks halda o sədirlik dövründə pis siyasəti və qanunları müdafiə etmiş görünəcək ki, bu da yaxşı hal deyil.
2013-cü ilin əsas siyasi hadisəsi və yekunu prezident seçkiləri oldu. Bu, prezident seçkilərində ilk dəfə olaraq müxalifət vahid namizədlə çıxış eləyə bildi. Seçki isə beynəlxalq aləmdən yenə mənfi qiyməti aldı. İlin siyasi yekunlarından Səadət Akif qızının reportajı.
İlin ən yadda qalan hadisəsi elə ilin sonuna təsadüf etdi. Söhbət 9 oktyabr prezident seçkisindən gedir. 2013-cü ildən seçki ilindən fərqli macaqlar vardı. Kimi hakimiyyət dəyişikliyi, kimi təsirli islahatlar, kimi ucuz ipoteka kreditləri, kimi yeni siyasi kurs, kimi də əvvəlki kursun davamını gözləyirdi. ATƏT-in demokratik standartlardan uzaq saydığı seçki rəsmi yekunlara görə seçicilərin 84% səsini qazanan İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident elan olunması ilə başa çatdı. YAP Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlının fikrincə ən yadda qalan hadisə də elə budur.
Həmin seçkilərdə xalqın böyük dəstəyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri prezidentimiz cənab İlham Əliyevin yenidən ölkəmizə rəhbər seçilməsi çox mühüm bir hadisə kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur. 2012-ci ildə siz bilirsiniz ki, sosial-iqtisadi baxımdan Azərbaycan reallaşa nail olubdur. 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın süni peyki kosmik fəzaya qaldırılmışdır. Həmçinin 2013-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirilib, həmin qurultayda prezidentimiz cənab İlham Əliyev namizəd vəli sözlükdə dayaq dediyi kimi qələbə çalıbdır.
Əvvəlkilərdən fərqli olaraq köhnə yeni prezidentin İlham Əliyevin andiçmə mərasimi Milli Məclisdə keçirildi. Heç bir xarici qonağın, əcnəbi diplomatın qatılmadığı mərasimdə İlham Əliyev bu sözləri dilə gətirdi.
Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir və heç vaxt tarixdə Azərbaycan bu qədər güclü olmamışdır. Heç vaxt müstəqilliyimiz bu qədər möhkəm olmamışdır. Biz hamımız bundan sonra da çalışmalıyıq və çalışacaq ki, ölkəmizi inkişaf etdirək, müstəqilliyimizi əbədi dönməz edək.
ATƏT müşahidə missiyası 2013-cü ilin ən önəmli olayını prezident seçkisini kəskin tənqidə tutdu. Missiya rəhbəri Michel Voisin Kopenhagen aktına zidd olaraq məntəqələrin 58%-ində pozuntuların qeyd alındığını bildirdi. İlkin rəyin tənqid dozasından əsəbləşən hakimiyyət ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə əməkdaşlığa yenidən baxacağını bəyan etdi. Prezident seçkisinin müxalifət üçün uğurlu nəticələnmədiyini deyən AXCB sədri Əli Kərimli, ilin önəmli siyasi hadisələri sırasında ana müxalifətin bir çatı altına toplaşmasına misal çəkir.
Bütün il ərzində kənd müxalifəti təşəbbüskar oldu. Əvvəlcə Milli Şuranın yaradılması, Milli Şuranın vahid namizəd irəli sürməsi, vahid namizədin seçkiyə buraxılmadıqdan sonra ikinci dəfə qısa bir müddətdə vahid namizəd irəli sürməsi, seçki kampaniyası və ondan sonraki dövrdə keçirdiyi kütləvi etiraz aksiyaları iki ilin əsas siyasi hadisələridir.
Əli Kərimlinin fikrincə, Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli qələbə çala bilməsə də 9 oktyabr seçkisi böyük dəyişikliklərə təməl atıb.
2013-cü ilin prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əslində bir qələbəsi olub. Legitimliyi sarsılıb, bütün dünya tərəfin legitimliyi şübhə altına alınıb, Azərbaycan xalqı bu saxtakarlığı görüb, Azərbaycanda hətta bu şərtlər altında belə Azərbaycan hökumətini məğlub etmək iqtidarında olan bir müxalifət olduğu sübut olunub, müxalifətin indiyə birləşə bilməməsi ilə bağlı, ambisiya davası aparması ilə bağlı tezislər, müxalifət birləşir. Bunların hamısı gələcək siyasi mübarizə üçün çox uğurlu fundamentdir.
2013-cü il gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin yaddaşında Bakının mərkəzində keçirilən əsgər ölümlərinə yox aksiyaları ilə iz bıraxıb.
Şəhətlər üçün məncə ilin ən böyük və yadda qalan hadisəsi əsgər ölümlərinə son aksiyalarının başlaması idi. Bu gənclər müəyyən qədər danlandırmışdı ilin əvvəlində, amma sonradan təbii ki, həbslərlə bu prosesi dayandırdılar.
Gənc fəalın fikrincə, ana müxalifətin Milli Şurada birləşməsi ilin siyasi palitrasını zənginləşdirib, amma o, benzinin qiymətinin artırılmasını ölkə əhalisinin həyatına təsir edən daha vacib olay sayır.
Bu, mənə gəlir ki, bir dəyişiklik olmadı. Yəni, son 10 ildə, yəni hakimiyyətdə hansı komanda idi, indi daha hal-hazırda o komandadır. Yəni, nə müsbətə, nə mənfiyə doğru hansı bir dəyişiklik olmadı. Əgər yeni bir prezident seçilsəydi, onunla danışmaq olar ki, bu, müsbət bir dəyişiklik oldu, yoxsa mənfi bir dəyişiklik oldu. Amma indi heç bir dəyişiklik olmayıb. Yəni, 8 oktyabrda Azərbaycanın rəhbərliyində kimlər var isə, 11 oktyabrda da həmin adamlar oldu. Yəni, 9 oktyabr, 8 oktyabrla 11 oktyabrı dəyişmədi heç bir halda.
Siyasi şərhçi Seymbalı Səlimov müxalifətin icazəli etiraz aksiyalarını paytaxtın kənarlarından içərisinə doğru çəkə bilməsini prezident seçkisi qədər önəmli sayıb. Amma o, bu mitinglərin kütləvləşməməyini izah etməkdə çətinlik çəkir. Şərçin sözlərinə görə, əhalinin əksəriyyəti siyasi hakimiyyətdən narazı qalsa da, bu narazılığı əməli şəkildə göstərmək lazım gələndə çəkilir kənara.
İnsanlarla biz ürək söhbətləri eləyəndə, istər Bakıda, istər bölgələrdə söhbətlər eləyəndə görürsən ki, nə dərəcədə böyük narahatlıqlar var, narazılıqlar var. Amma elə ki, iş gəlib konkret bir yəni, dinamizmə, konkret bir dinamikə, konkret bir hərəkətə çıxanda heç bir səy göstərmirsən.
Seymbala Səlmovun sözlərinə görə 2013-cü il hər hansı prosesin nə başlanğıcıdır, nə də sonu.
Bəli, proseslər bir müddət davam edəcək. Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın, yəni Azərbaycan hakimiyyətinə qüvvə verən nədir? Neft var, qaz var. Ölkə müəyyən qədər varlı ölkədir, sərvətli ölkədir. Bunlar müəyyən qədər ölkəni həm özləri üçün istismar edirlər, həm də bir qədər insanlara tərəf yönəldirlər bu imkanları və bununla da idarə eləmək necə deyirlər asanlaşır. Amma bu əbədi deyil, həm neft də müvəqqətidir, həm də qaz da müvəqqətidir, bunlar nə vaxtsa tükənəcək. Təbii ki, mən demirəm ki, oturub neftin, qazın ümumiyyətlə tamamilə tükənməsini, ölkənin necə deyirlər bir böhran vəziyyətinə gəlməsini gözləmək lazımdır. Yəni o mənada demirəm, amma yenə deyirəm ki, bu nə başlanğıcdır, nə də sondur. Bu sadece agoniyanın bir qədər də uzanması deməkdir.
Siyasi şərhçinin fikrincə, Azərbaycanda siyasi abi-hava beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində durula bilər. O, indi hakimiyyətin öz avtoritarlığını daha da genişləndirdiyini...
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.